Ceea ce este atipic din punctul de vedere a unei mișcări masive de oameni este totuși că noi nu avem atât de mulți copii neînsoțiți. Deci noi, în total, cred că depășim cifra de 10, dar nu foarte mult.
Deci majoritatea au venit însoțiți de un adult, exact. De mamă, de bunică, de cineva.
Da, sau de cineva. Partea cea mai complicată sunt cazurile copiilor care vin însoțiți de cineva, dar care nu au niciun document care ar face acea legătură și posibilitatea de a-l reprezenta pe copil. Deci nu este un tutor, este pur și simplu o persoană care de cele mai multe ori, din câte noi am văzut, sunt rude, prieteni, dar totuși nu este un tutor care poate să-l și reprezinte la o adică atunci când trebuie să trag frontiera, deși acum funcționează un pic altfel regulile în frontieră, cel puțin acces în teritoriul Republica Moldova o dat absolut la toată lumea. Eu aș mai sublinia o problemă care pe mine profesional vorbind mă îngrijorează foarte mult. Eu am scris la toată lumea în străinătate, fac acest apel către guvernele, nu doar către guvernul Republicii Moldova, dar și către guvernele străine, pentru că Ucraina are o regulă. Odată ce copilul are 16 ani împliniți și dispune de un pașaport biometric de călătorie, el poate călători neînsoțit. În condițiile de pace, poate lucrul acesta este ok, dar în condițiile actuale, când granița se controlează, este adevărat, dar în același timp, fluxurile masive nu permit să dai dovadă de atât de multă atenție cât ne-am dorit noi. Și atunci, ăsta este un risc adițional, în special pentru tineri, pentru adolescenți, care ar putea să devină foarte ușor pradă a unor traficanți și lucrurile astea sunt reale. Deci asta se poate întâmpla.
Dar este o statistică care ar exprima exact evidența acestor copii, cât sunt mici, de vârstă preșcolară, cât sunt de vârstă școlară.
Încă nu avem o statistică așa cum ne-o dorim noi și cum o văd eu, de exemplu, ideal. Statistica de care noi dispunem acum este numărul pe care îl vedem în fiecare dimineață care vine de la frontieră, persoane intrate, persoane ieșite, număr de copii, dar nu avem un profil de vârstă și nu avem un profil social, pentru că acest lucru nu se face. Ceea ce se întâmplă este doar în centre de deplasament pentru refugiați, acolo se fac listele, dar lista respectivă este prea puțin pentru a vedea acel profil social, pentru a vedea acel potențial profil de riscuri și pentru a construi acel răspuns logic care ar trebui să se întâmple în cazurile respective.
Lăsați să se înțeleagă că unii sunt cazați în familie, alții
foarte
au venit
mulți
la rude, la cunoștințe,
da.
Și atunci este mai greu să cunoști această evidență strict ca să știi exact acest contingent de
foarte mulți
copii.
Sunt cazați în familii. Noi, de exemplu, lucrăm mai mult cu raionul Ungheni. La Ungheni joi erau peste 300 de persoane adulte și puțin peste 400 de copii. Din ei, doar 80 erau în centru de plasament. În rest, toată lumea locuiește în familii. Pentru unii sunt familii de prieteni, de cunoscuți, dar pentru marea majoritate sunt niște oameni care și-au dorit să facă acest lucru și încearcă să o facă din suflet. E adevărat că moldovenii au fost puși la o încercare, pentru că intrăm în primăvară, trebuie depus în pământ, începem să ne pregătim pentru anul următor și oamenii au cheltuit resursele pe care le-au avut și unii chiar au cheltuit toate resursele pe care le-au avut.
Adăpost, mâncare și activități educaționale, de asta ar avea nevoie.
Foarte
copii.
Important. Pentru copii, foarte important. Copiii nu trebuie lăsați să stea pe loc. Copiii nu trebuie lăsați fără activități. Noi avem o relație foarte bună cu ambasada Ucrainei în Republica Moldova și am construit această relație în ultimele săptămâni. Deci noi am mers așa un pic peste ei cu alte întrebări. Ne-am dat seama că există loc de un parteneriat mai lung și acum noi avem parteneriat cu ambasada. De la ambasadă primim regulat și de altfel toată lumea ar trebui să se uite pe pagina ambasadei și încurajez pe toți, acolo vin informațiile oficiale de la ministerele de linie. Ministerul Educației pune la dispoziție toate resursele pe care poate să le ofere astăzi în Ucraina, resursele online pentru școala online. Există mai multe opțiuni, există regiuni în care școala online poate să aibă loc și este deja activă. Unii copii, de exemplu, la Ungheni, pentru că Ungheniu este raionul meu de suflet, pentru că lucrăm de mult cu ei, la Ungheni, la centru de plasament, sunt copii care se conectează în regim online. online la școală. Pentru alții, iarăși, Ministerul Educației din Ucraina pune la dispoziție niște resurse gen materiale de citit, de văzut, materiale video. Toate lucrurile astea sunt acolo disponibile.
Dar se pare că 500 de copii refugiați din Ucraina s-au fost încadrați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
Ceea ce nu este rău absolut deloc. Copiii nu trebuie lăsați pe din afară. E important să le organizăm activități. Noi la centrul de plasament la Ungheni am angajat deja o educatoare, este a doua săptămână. Ea face activități, în primul rând, cu ăștia mici care fug toată ziua pe coridor. Centrul de plasament la Ungheni, asta mai mare, este în fosta școală internat. Coridoare multe. Mai facem ceva și pentru mămici. Începem abia de săptămâna asta și ceva pentru mămici acolo, dar asta este foarte puțin, pornind de la învergura oamenilor care sunt pe teritoriul raionului, de exemplu.
Lăsați să se înțeleagă că acești copii sunt primii pe lista priorităților. Contează și foarte mult să aibă și alimente, să fie hrăniți. Ajutoarele umanitare acoperă aceste necesități?
Aici avem două aspecte importante. Nu vreau să le ia lumea drept critică, dar drept o lecție pe care trebuie să o învățăm. Republica Moldova nu are experiență de logistică. Absolut nu are. Universitățile acum o să fac admitere, au plan de admitere și nu o să curgă sânge dacă o să-și schimbe un pic planul de admitere și să gândească universitățile, cele care au facultăți cu profil economic, să gândească să facă admitere și să facă program pentru logistic, pentru că noi avem nevoie de logisticieni. Cu cine am confruntat acum? Noi avem resursă și noi nu avem oameni care să se ocupe de distribuție. Distribuția întârzie foarte mult și distribuția întârzie din cauza de banalități. De exemplu, există locații sau există centre care sunt foarte departe de un supermarket. Pentru unii donatori este convenabil să transfere banii la supermarket și să meargă centralizat să ia din supermarket. De exemplu, pentru Dubăsari asta este o problemă. Centrul de la Dubăsari nu are un supermarket în apropiere și acolo este mai complicat să facă exercițiul ăsta. Și atunci trebuie gândit un alt fel de lanț de aprovizionare. Am senzația că încă întârzie. Eu înțeleg că lucrurile trebuiau construite din drum. De atâta zic, aș vrea să evit să facem critica asta, dar să învățăm o lecție. Și prima lecție și cea mai importantă, să învățăm logistică. Noi trebuie să avem logisticieni, noi trebuie să avem oameni care știu să gândească repede și să facă aceste lanțuri de aprovizionare. Păcat că noi avem resursă. Imaginați-vă, ai un depozit întreg și tu nu poți să-l distribui, pentru că tu nu știi unde să-l duci.
Dumneavoastră puneți accent pe alimente, dar lumea mai are nevoie și de îmbrăcăminte și de încălțăminte și de produse de igienă.
Da. Toate doamnele ne întreabă produse de igienă și este inuman să nu dai la o femeie să nu aibă acces la igienă, la toată lumea, dar pentru o femeie asta este critic și nu întotdeauna se reușește.
Totuși, în lume s-a aflat că Republica Moldova este o țară mică cu inimă mare și au încercat să direcționeze către Republica Moldova ajutor umanitar.
Dacă
în cantități suficiente?
Eu cred că noi avem cantități suficiente, sincer. Eu judec după câteva ONG-uri mari, după câteva organizații mari internaționale, după volumele lor și judec după necesitățile pe care le văd în teritoriu. Deci resurse avem, ele pur și simplu încă nu sunt distribuite așa cum trebuie. Și la capitolul ăsta mai trebuie de muncit. Capacitatea de cheltuire a banilor, dar nu doar de cheltuire, dar vorbeam cândva despre capacitatea de a cheltui banii publici, de exemplu, în sistemul de protecție a copilului, nici nu mă duc mai departe. Noi avem capacitate foarte mică și nu ne place să ne complicăm.
A spus că o componentă importantă este resursa financiară și pentru a aduna cât mai mulți bani v-ați implicat. A fost ușor să colectați banii necesari?
Pentru că am o rețea impunătoare de prieteni, de oameni pe care i-am cunoscut, cu unii care m-am văzut doar o singură dată, dar cu care am încercat să mențin o anumită relație. În primele 3 săptămâni noi am reușit să adunăm aproape 600.000 de euro. Eu am făcut apel la toată lumea, eu am înnebunit, cred că toată lumea. Eu le-am scris și i-am ținut în tonus pe toată lumea. Eu le-am trimis cifre de aici, cum vedeam cifrele publice de la Ministerul de Interne, tot ce venea pe frontieră, eu imediat trimiteam.
Ce 600.000 de euro vă ajung pentru ce?
Noi acum inițiem câteva programe mari. Unul de suport a refugiaților în raionul Ungheni. Ăsta o să fie un program dedicat pentru întreg raionul. Avem un suport zilnic pe care îl oferim deja a doua săptămână direct la Consulatul Ucrainei. Oamenii care stau în coadă la consulat, toată lumea primește un sandwich și copiii primesc pachete alimentare, mâncare non-perisabilă, care poate fi folosit ușor și special avem o colaborare, v-am zis că lucrăm cu ambasada Ucrainei, am creat acest parteneriat frumos. Donatorii noștri au acceptat să ajutăm și oamenii care au rămas în Ucraina prin intermediul ambasadei și sunt anumite lucruri pe care încercăm împreună cu ambasada să facem posibil ele să ajungă fie de aici, fie să ajungă din alte țări, să ajungă direct în Ucraina. Deschidem centru de zi începând din data de 1 aprilie la Constantin Stere 1, centru de zi pentru copii și pentru mămici. O să fie consilieri pentru mămici separat, plus pentru cele care stau în centrele de plasament și nu au toate condițiile, o să aibă acces la mașinile de spălat, o să aibă acces la băi și cu copiii se vor face activități.
Dar e nevoie de consiliere psihologică?
Foarte multe, pentru asta angajăm cel puțin 6 psihologi ucraineni, o să angajăm și un supervisor local care o să-i ajute, pentru că și pentru ei nu este foarte ușor. Ei tot au fugit de război, exact cum au fugit și multă altă lume. În afară de asta, facem o mulțime de donații. Sigur că noi întâi evaluăm. În primul și în primul rând, cea mai mare problemă e lipsa de medicamente în centrele de plasament și accesul la sănătate. Deși, trebuie să spunem, aici trebuie să recunoaștem, Ministerul Sănătății a făcut și acel ordin și a dat acces la sistemul de sănătate, dar oamenii trebuie să procure medicamente. Iată, și la Bălți am procurat, vineri am dat 13.000 de lei. Săptămâna asta, probabil încă vreo 13.000 de lei. O să duc numai pentru centrele din Bălți și în diferite centre acum încercăm masiv să vedem acolo unde sunt mai mulți copii și unde nu mai există și alte organizații, să angajăm educatori și să meargă să facă activități cu copiii. Trei proiecte le facem, proiecte mari care sunt proiecte de sistem. O să lucrăm împreună cu Agenția ONU pentru Refugiați, cu Agenția ONU pentru Copii, cu UNICEF, cu Plan International, care este o organizație nouă pe teritoriul Republicii Moldova și împreună cu Fundația Erix din Suedia, cu care împreună o să lucrăm concomitent pe câteva domenii importante, în primul și în primul rând pe îmbunătățirea protecției copilului la frontieră. Acolo o să încercăm să avem chiar prezență fizică în toate punctele de trecere sau în imediat apropiere de punctele de trecere. Sigur, asta se coordonează cu mai multe organizații, că deja sunt un șir de organizații neguvernamentale, sunt prezente acolo pe loc prin intermediul altor proiecte de a UNICEF-ului. Două echipe mobile o să lucreze strict doar pe cazuri de copii neînsoțiți și pe alte cazuri mai complicate pentru sistemul local de protecție a copilului. Încercăm să lucrăm și pentru o bază de date. Deci astea sunt lucruri de sistem. În paralel o să facem instruire atât cât o să putem, instruire scurtă pe subiecte cu care se confruntă azi și acum, de exemplu, poliția de frontieră, asistenții sociali, autoritățile tutelare teritoriale.
Dar din observațiile dumneavoastră, acești copii sunt deciși să rămână în Republica Moldova sau unii împreună cu cei care îi însoțesc se gândesc să plece mai departe spre vest?
O mare parte pleacă spre vest și ați văzut și fluxurile cum sunt și ele continuă să crească spre vest. În același timp există destul de mulți copii care nu au actele în regulă. Deci au intrat în țară doar cu certificatul de naștere. Persoana care îl însoțește nu este o persoană care să-l reprezinte legal și atunci ăștia se opresc pe loc. Avem o doamnă la Bă, de exemplu, care ea singură are copiii ei proprii, este însărcinată acum, are 2 copii încă sub tutelă și mai are 7 copii în casă de copii de tip familie. Deci ea a venit cu tot acest grup, a venit din regiunea Odessa. E o doamnă foarte curajoasă, deci ea, de exemplu, nu vrea să plece, ea vrea să rămână pe loc pentru că și îi sarcina deja în luna 8-a.
Dar majoritatea sunt din regiunea Odessa, care așteaptă să se oprească războiul și să se întoarcă la casele lor.
Da, cei mai mulți pe care i-am întâlnit, totuși, regiunea Odessa, am mai întâlnit oameni din Nicolaev, din Mariupol, am avut câteva familii care au locuit și la noi, la Ave Copii, noi avem acolo un spațiu micuț de 8 locuri de cazare. Cam toată lumea a fost, Odessa, Nicolaev, Mariupol, dar Mariupol pe atunci când se putea încă, când s-a putut încă ieși. Acum nu am avut nimeni. Deși avem parteneri la Odessa care încearcă neformal, încearcă să ajute oameni din Mariupol să iasă din oraș, dar riscurile sunt foarte mari.
Ceva mai devreme ați acreditat și ideea că e bine să fie cât mai multă atenție focusată către tineri, adolescenții care vin din Ucraina fiind nevoiți să fugă din calea războiului și despre fenomenul traficului de ființe.
Da.
Chiar credeți că acum, pe timp de război, cineva se gândește să facă trafic de ființe?
Chiar cred.
Umane?
Asta sunt momentele cele mai ușor de folosit în asemenea situații, pentru că acum nu se controlează, acum fluxurile sunt foarte mari, acum avem vedem, iată, situațiile astea de discuții incontinue și interminabile, de dăm drumul la copilul de 16 ani neînsuțit, pentru că ucrainenii au așa regulă. Regula în Republica Moldova este alta. Eu mă mândresc cu Republica Moldova, am spus întotdeauna, legislația în Republica Moldova este totuși o legislație bună, pentru că ea a fost construită din căpătâi, a fost construită pe nou. Deci noi nu am început să lipim pe aici, pe acolo, pe ceva vechi. E o legislație nouă. La noi copilul e 0-18 ani și asta e regulă absolut în toate domeniile. Noi nu avem asemenea excepții. Ori o asemenea excepție în situațiile de criză, când este mult mai puțin control, pentru că tu trebuie să faci față la o mulțime de oameni și atunci asigur că riscul crește. De exemplu, 2 săptămâni în urmă, noaptea, când m-au sunat de la Ungheni, de la unul din punctele de trecere și mi-au spus că sunt două fete și eu ce pot să-i spun? Zic, voi știți care e regula, părerea mea personală, dacă pe mine m-ar întreba, eu sunt categoric împotrivă să meargă singure. Și zic, dar cel puțin formularul ăla de screening, de potențiale riscuri de trafic, dacă îl faceți, măcar acela, vedeți dacă nu vă pune alte semne de întrebare. Și iată că, în situația de la Ungheni, au fost niște semne de întrebare. Bun, ele a doua zi deja au fost analizate, nu s-au mai adeverit, erau și emoții multe și noapte. Dar mi-a plăcut foarte mult doamna vigilența. De la poliția, da, vigilența, doamna de la poliția de frontieră a făcut un lucru bun. Să lucreze toată lumea după modelul ăsta, o să fie foarte bine. Noi în țară avem foarte mulți copii, vă spuneam mai înainte, deci ei au intrat cu un adult, pe unii i-au lăsat adulții aici la alți prieteni, deci i-au adus o persoană, i-au lăsat aici la o a treia persoană. De exemplu, m-a sunat un domn și mi-a zis, zice, doamnă, dar vreau să mă ajutați, eu nu știu cum să-i descarc, de unde să ia codul numeric personal, copilul ăsta o să primească indemnizația sau nu o să primească, el are 16 ani, nu are un reprezentant legal, deci mă gândeam că imediat după întâlnirea cu dumneavoastră trebuie să încep discuția cu ministerul și să încercăm să vedem cum o să aplice regula în situațiile, iată, în cazul copiilor acestora, pentru că toți refugiații o să primească indemnizații.